слухаєте подкаст Громадського радіо. Турборанок на Громадському радіо.
Що відбувалося у Криму 6 років тому під час проведення псевдореферандуму, з якого почалася окупація півострова? Чим зараз живе Крим і що робить держава для його повернення? Розпитаємо у Ахтема Чийгоза, народного депутата та заступника голови Меджлісу.
Яка була нагальна ситуація? От якісь деталі хотілося б щось, знаєте, от таку загальну історію ми більш-менш знаємо, але диявол він ховається в деталях і хотілося б, власне, про них дізнатися.
Да, таким особливістю було те, що декілька разів перенесли цю дату. По-перше, там травень, потім квітень, а потім березні. І це ощущалось, що вони дуже сильно торопляться, тому що на мой взгляд, мир выходил из того оцепенения, в которое попал. Всегда в памяти останется, как этому преступнику 21 века, Путину, который до этого уже чудовища свои проявлял в других регионах, в частности, в Северной Осетии, в Южной Осетии. Это как вот закончилась Олимпиада, когда он сидел как царь, а вокруг, к сожалению, европейские лидеры устроили ему его свиту. Вот никогда эту картинку не забуду, которую транслировали. И вот эта его похабность такая, знаете, надменность. Но вдруг что-то в марте стало... Это мир стал просыпаться, делать заявление, и он торопился. Очень торопился. Раз перенесли, два перенесли. Нам тоже не оставляли они шансов, потому что мы, как Меджлис крымско-татарского народа, тактически так понимали, что в Киеве власть формируется, потом объявили выборы президента на май месяц, и мы понимали, что Киев уже, как ни странно, мы больше поверили, уверенными стали в Киеве, потому что на Востоке уже шла такая война, в которой украинцы остановили хамло, да, остановили. Вот этого никто не ожидал, и мы еще больше в Украину поверили. Особенно, когда накануне прошли события в Харькове, как я помню, потом в Херсоне, я еще передвигался на своем автотранспорте, и пророссийски настроенные работники милиции, СБУ, такие еще даже на этой стороне, на материке, они, я с ними очень сильно ругался, когда они говорили, такие выпады были, что они ждали, что Россия и дальше зайдет. И когда стало очевидным, что они уже не пустят, и эти все факторы, видимо, заставляли Путина принимать быстрые решения на то, чтобы... Ведь крымское общество не восприняло оккупацию в подавляющем своем большинстве.
Пошли. Вы имеете на увазе крымско-татарское
сприйняття? Не только тому, что цей русский мир, вони... дивилися в очі йому не з екранів телевізорів, а в очі, да? А це преступний, це такий варварський мир. Він дуже багато хто такий був розчарований, тому що це ніяк в ту картинку не вписувалось, ту, яку вони по телевізору бачили. Поэтому они понимали, что у них очень серьезные проблемы и внутри Крыма. Пошли митинги, особенно митинги 8 марта, когда десятки тысяч вышли на улицы. И этот так называемый референдум. Я много-много, в принципе, все 20 лет до этого участвовал в разного рода государственных выборах, местных выборах. И знаете, такое оцепенение. Они имитируют на уровне таких гражданских лиц какие-то участки, комиссии. Мы все мониторили. Я объезжал практически весь район. Очень много журналистов было с международных очень много. И вот они не, еще не понимали, что происходит. Они были под вплывом того, что это вот волеизъявление, да, и вот я их носом буквально тыкал в каждый так называемый этот избирательный участок и говорил, видите, людей нету, видите?
А скільки взагалі, на вашу думку, скільки людей було і взяло участь, власне, у цьому псевдореферендумі?
Так, оскільки російські ЗМІ потім писали що про ледь не понад 100%.
А як,
понад
100% як вони інше щось писати? Тому що це всі бачили, що там немає ніяких людей, які б там дуже так... в черги стояли і бажання своє до Росії виказували. Не було такого. Це не тільки лож, це така от істерія от этого бандитського режиму. Это, а і журналісти, вони все це бачили, вони, в общем-то, я їм демонстрировал статистически даже показывал, если мы там, допустим, утром объехали, в обед снова мы приехали, они ведь где-то после 4 часов уже получали указивку, где-то 18 часов уже, ну, несподиванно явка была там, как вы кажете.
90%.
Там, ну, еще не 90, але там до 8 был референдум, тому... Були такі цифри. Наприклад, по Бахчисарайському району, дуже він такий густо заселений, там було десь на 18, на 17-16 годин, десь було до 10-11%.
Угу.
Тому що ну, ми ж всі місцеві і всі друг друга знали. І от ті, яких посадили в ці избирательні участки, вони, наприклад, мене всі знали. Я прямо при журналістах спрашивал, скільки там, а людей ж нету. І він говорить, там, где-то 12%, там, где-то 10%, где-то 15%. Но взагалі... Наприклад, Сімферополь, коли ти береш, то там вони по домівкам ходили, ці самооборона, яка там примушувала тебе виказувати.
Російські солдати, ви маєте на увазі?
Так, так. Більшість самооборонщиків, тому що російські солдати, вони були задіяні от в общем фоні, да, там всі адміністративні будівлі, всі там транспорт, дороги. Тому є так точна така статистика, інформація. Севастополь – це інший приклад, тому що там дуже багато російських офіцерів, так званих офіцерів, тому що це є носії імперської, російської. Вони завжди такі були. Весь час. А в цілому по Криму даже такі місця, як Керч, Феодосія, або там Сімферополь, що можна казати, там Ялта, да, що вважалася дуже проросійською такою, да, впливом, але там не було вище 20%.
Чи тисли якось на людей, які не пішли на вибори? Зокрема, в той же день були похорони Решата Аматова, наскільки чисельними вони були? І чи якось впливала окупаційна влада на людей, які пішли, наприклад, на поховання, а не на дільницю?
Я пам'ятаю мою розмову з представником так званим президента Росії в Криму Белавинцем, генералом, адміралом. І він дуже наполягався нам показувати, що він ніякого відношення до цього вбивства не має. Я тоді казав йому, це не є правильна поведінка, тому що з вас буде спрос. Ви відповідальні за всі ці злочини там ще були на той час. Наприклад, там останавливали якісь машини наші, і це самооборона там, і чинили тиски такі фізичні, фізичний тиск чинили. Що, ну, як вам ще це розповідати, коли по всьому, наприклад, Бахчисараю або там Сімферополю, я частіше був в ці дні там, коли повсюду ці, як їх звали, зелені чоловічки, повсюду вони от з такими автоматами, калашниками стояли, чинили такий моральний тиск, перевірки автомобілів, да, там останавливали всіх, а самооборона вообще безчинствовала. Бахчисарай їх не було, тому що там ми дуже так впливали на ситуацію, але в Сімферополі це було щось кошмарне, тому що вони як це революція 17-х років, коли бандити всюду були, і вони, у них було право там затримувати, убивати, похищати і інше.
Власне, це і зараз залишається. Ми знаємо, скільки обшуків проходять у спільноті кримських татар в Криму. От мені хотілося поставити таке запитання. Яка зараз ситуація там по відношенню з окупантами? От, власне, тобто є ті, хто залишаються лояльними до України, є ті, хто співпрацює з окупантами, з кримсько-татарської спільноти. От які стосунки між ними зараз?
Немає ніяких стосунків. І неможливо ставити на одну планку сотні тисяч громадян наших і декілька там подонків, які там працюють з окупантами, тому це некоректно порівняння. Але я пам'ятаю, як цих декільких підлітків, коли вони десь намагалися на якісь там зібрання або там десь поспілкуватися з громадськістю в школах або там на похоронах, їх просто виганяли оттуда. І тому ця окупаційна влада, вона це бачила і сьогодні теж шукає, намагається на свою сторону
притягнути
таких авторитетів моральних в обществі. Але цього їм не вдається, тому терор, тиск, репресії, вони всі більш і більш застосовуються по відношенню кримськотарського народу.
І маємо запитання від нашого слухача. Андрій Полунін пише нам у Viber запитання до пана Ахтема. Останнім часом так звані гауляйтери Республіки Крим почали стверджувати про українську окупацію Криму та вимагати від державного бюджету України виплати компенсації за так звану українську окупацію. Виходячи з цієї вимоги, чому слідком Генпрокуратури не розпочинає карну справу проти колишніх керівників України Януковича, Азарова, котрі, виходячи з логіки тих, хто стверджують про обкрадання Україною Криму, керували цим обкраданням?
Ну, тобто так, фактично Азаров і Янукович були також окупаційною владою у лапках, звичайно ж.
Це дуже турбує багато наших громадян, тому що вони в такій достатній степені не бачать дій зі сторони влади по відношенню там окупантів, да? Так, повільно така праця йде, дуже багато матеріалів, і вони всі в обробці, і ви чули, мабуть, декілька днів тому прокуратура наша, вона на 26 персон по справі 26 февраля, вона подала на затримання, да? І це один тільки напрямок в цій праці. А от стосовно того питання, так, ми дуже багато матеріалів даємо і СБУ, і прокуратурі стосовно екологічних таких катастроф там в Криму і стосовно оцей же проблеми, пов'язаної з водою, угу. Да, ми даємо статистику і реальну цю картину, яка є там. Так, це намагання использовать вот ту ситуацию у нас в країні для того, ну, не секрет, что тут под гуманитарным аспектом ведутся очень такие опасные процессы для самой Украины. Например, выдача пенсий на оккупированной территории. И тут, тут надо честно, открыто говорить, потому что есть такие спекуляции, когда нам говорят, ну они же там живут и заслужили эти пенсии. Однако мы, давая туда гроши, они там...
Тобто так само ви думаєте, що
вони содержать окупанта на ці гроші.
Так само ви думаєте, що і воду давати.
І воду теж саме. Поэтому тут нужно вот эти вот действия оккупационщиков, коллаборантов, они ещё больше вносят такую деморализацию, да, вот в наше суспільство. Тому треба швидко і так досконало починати пред'являти іски, як це і по нафті, по газу, яка є на території Криму, і по бізнесу, і по адмінбудівлям, і все-все-все, що стосується нерухомості або там іншого, подавати іски і намагатися, щоб вони несли відповідальність. Вони дуже того бояться. Це так, тому що як тільки 26 прізвищ пролунали, вони там дуже так емоційно і як труси, да, от, восприйняли і почали там кричати, що ні, проти співробітників прокуратури там намагаються процеси відкривати.
Пане Ахтема, от все ж таки хотів повернутися до води. Щоб ви відповіли тим людям, які кажуть, ми те, що ми не подаємо воду в Крим, ми фактично допомагаємо окупантам притягувати населення на свій бік, адже демонструємо те, що ми не підтримуємо наших громадян, які залишилися в окупації.
Це демагогія, яка має напрямок капітуляції. Тому ці, хто так каже, він це не дурость, не дурність і не глупость. Це спрямована атака на наше суспільство. Вода – це зброя. Там немає проблем з водою для наших громадян. Тобто півмільйона того, що там з Росії привезли і там розташували, це ми їх що, содержати тепер об'язані. Окремо там військових скільки сотень тисяч нагнали, і ФСБ, і ГРУ, і це окремо регулярних військ. Так тому це є така, як я кажу, інформаційна атака в наше суспільство.
Тобто для побутових потреб кримчан води вистачає якоїсь критичної необхідності зараз?
Абсолютно немає, а були би так це відповідальність окупанта Росії. Нехай вони, не Шмигаль, а вони каністрами, шлангами, бочками ту воду з Спорткавказу тащать сюди і годують своїх мешканців, яких, як я казав, з Росії примусово туди звозять. А що стосується наших громадян, вони знають, що вода – це зброя, одна із зброй. І вони кажуть, не давайте її в руки ворогу.
Ви бачили виступ президента Зеленського 26 лютого на форумі «Час Криму»?
Я там сидів.
Скажіть, будь ласка, от як ви ставитесь до того, його заяви, вони пролунали, були так би сприйняті, от кримчанами, принаймні моїми знайомими, були сприйняті позитивно. До того вони Зеленського не сприймали з позитивом, от після виступу сказали, от ми почули те, що ми хотіли почути. Ви почули те, що ви хотіли почути від президента?
Непогані такі меседжі були. Але коли ти, як президент, кажеш такі речі, то ми неодноразово казали, що необхідно зараз терміново прийняти ряд рішень, щоб ці тези вони стали, ну, більш-менш стали реальністю. Тобто внесення змін в Конституцію – це є теж зброя. От як вода зараз, ми всі знаємо, що без цього там дуже важко Росії содержати Крим. От ці зміни до Конституції стосовно статусу автономії – це є ще одна така зброя, яка буде як атомна бомба проти Путіна. Тому після меседжів, таких дуже правильних, але потім ми бачимо, як на Востокі розвивається ситуація, і вона щось не так. Тому що неможливо Крим розглядати окремо від Востока, окремо від України. Коли у тебе в тут в державі є негаразди такі, що суспільство дуже стурбоване, і коли ти такі перемовини по Востоку проводиш, де це зрада, вона по-іншому неможливо це давати оцінку. І тому по Криму це як... Як він казав, як громадянин України вважаю, що Крим або там Україна, да? Цього зараз після 6 років окупації цього замало.
І взагалі, от останнім часом виглядає так, що зменшилася кількість згадувань про Крим, бо порівняно, якщо брати там якісь перемовини по тому ж окупованому Донбасу, чи відчуваються кримські татари, кримчани зараз, як можете оцінити політику влади от в останній час, чи достатньо вам цієї комунікації в питанні Криму?
У нас немає таких проблем з комунікацією. Ми, як кажу, таку живу зв'язь постійно маємо. І з Криму приїжджають наші, і ми знаємо, як телефонувати, і якими меседжами розмовляти, щоб знати, що там є. Але, розумієте, всім потрібно знати, що про Крим, да, мало, занадто мало про нього кажуть, тому що це більше потрібно для нашого суспільства тут, в державі. Тому що от ця деморалізація, вона і буває, тому що недостаток інформації, да? То недостатньо. Тому і більше всього потрібно для наших громадян в Криму, як тут влада розмовляє, які меседжі дає в цілому проти ворога, а не окремо там про Крим, що ми турбуємося, що ми там вважаємо Крим – це Україна. Вони це розуміють, і вони знають, що майбутнього з Росією немає, і тому вони всі більш до України тягнуться. Але які меседжі суспільство дає проти ворога? Які меседжі дає влада проти ворога, оце важливо для наших громадян в Криму. Коли виходить якийсь там сівоха і дає такі меседжі, потім по зубах отримає, да? Тоді да. Тоді в Криму кажуть, суспільство воно не дасть зраду, не дозволить зраду. І в них впевненість більше становиться. А коли, наприклад, Єрмак їде підписувати такі ганебні протоколи, там зразу ця повага до влади і ця впевненість, вона знижується. Оце всім треба розуміти, як ми тут розмовляємо, які ми меседжі проти ворога кажемо, як ми спілкуємося з нашими партнерами на міжнародних майданчиках. Вони дуже слідкують за цим. Дуже слідкують.
Пане Ахтаме, ще хотіла проговорити з вами питання обміну. Чи відомо вам, як просто от останнім часом влада дуже багато говорить про те, що там в найближчі місяці слід очікувати нового великого обміну, чи будуть там кримські татари, зокрема? І от ще була заява Мустафи Джемілєва про те, що якщо під час обміну кримські татари, які ув'язнені, дізнаються про те, що їх планують обміняти на злочинців, вони можуть відмовитися від обміну. Чи справді є такий настрій, як ви можете оцінити?
Смотрите, Когда мы говорим, там, Ставага, я, там, другие наши говорят о том, что не может быть понятия обмен по отношению наших граждан, которые сидят в тюрьмах, политзаключенные. Это принцип. На что мы их менять будем? Сразу возникает масса вопросов касательно сдачи национальных интересов. Точка. Обмен может существовать только на линии разграничения прямых военных столкновений, где есть и с той, и с этой стороны есть военнопленные. Нельзя в эту кучу включать и потом вот так вот спекулировать вокруг этого обмена. Потому что обмен в данном случае, мы все начинаем думать о самом плохом варианте. Это вот как цемахи, да? Это вот как сдача, унизительная сдача интересов с нашими моряками. Это то есть от международной суды. Потом мы узнаем о прекращении исков против «Газпрома», который является собственностью Путина. Мы тут сразу начинаем думать, а не вода ли является обменом, и тут же получаем массу месседжей от власти, от представителей Монобильшести, от представителей окружения Зеленского о том, что вот гуманитарный аспект – это наши граждане. Нам на таких условиях мы никогда не согласимся, и те, которые в тюрьмах сидят, тоже. Потом Путин продемонстрировал, я всегда говорю, Путин никому шансов не даст забыть или, как это, успокоиться тут, да, обмануться, не даст. Пожалуйста, еще четверых арестовали. Это что за переговоры? Мы намагаемся в Сицироке, чтобы там террор каким чином приостановит, и намагаемся партнеров международных и Эрдогана всех задать в этом напрямку, а тут снова облава, снова зачистка, и снова четверо арестованных, и ни у кого нет гарантии снова в Крыму, что завтра опять не пойдут по всем семьям. Кстати, они там и ходят. Просто эту статистику не все могут промониторить. Но в каждой семье есть смотрящие от ФСБ. Это никто не должен забывать. Каждая семья проходит некоторые профилактические мероприятия, которые просто об этом не все говорят они. Так вопрос. Мы когда задаем и говорим, да, мы вас 5-10 человек освободили любой ценой, сдали интересы. Где гарантия? И вам легче будет от того, что сейчас еще четверых забрали, завтра еще десятерых возьмут. У них что, детей нету? По 4-5 детей. Они что, не такие же крымские татары? Поэтому в данном случае мы говорим о системном давлении на Путина. И когда мы говорим, что... Когда Мустафа Ага говорит о том, что они могут не согласиться, потому что он имеет пример, например, меня. Когда он с моих уст слышал, что я не готов на обмен любой ценой. Он слышал это от наших соотечественников, которые в тюрьмах сейчас сидят. И у него уверенность. Почему? Ну, потому что... Ну, вы себе немного... Вот реально подумайте, если бы они не хотели бороться, если бы у них была основная задача, как говорит президент, самая высшая ценность – жизнь человека. Нет, мы другим руководствуемся. Самая высшая ценность – как ты проживешь эту жизнь. Мы этим руководствуемся. Нас так воспитывали, нас так наша вера учит, как и многих других. Так вот, вопрос. Вы просто себе задайте вопрос. Они же могли не сесть в эту тюрьму. Они же как вата могли там как-то просуществовать или вообще свалить с Крыма и находиться здесь среди нас в Киеве. Правда же? Раз они не избрали такой путь, они знали о том, что за их сопротивление они будут нести вот такие вот тягости. Мы все это знали.
И вырешила на цепи.
У нас дети там, семьи, внуки. Чем отличаются мои дети, внуки от других сотен тысяч моих внуков и детей моих соотечественников? Чем отличаются? Поэтому тут манипулировать и вот эту демагогию разводить, что кто-то там, да, кто-то из родственников излишне эмоционально выражается. Например, я категорически не согласен с письмом Котельянца. Не все, как он, отсиживались в Киеве, и в это время, когда твой родной брат сидел. У нас все сотнями тысяч там пытаются друг другу помогать и в этом процессе участвуют. Поэтому, прежде чем даешь такие оценки, хорошо подумай, А соответствуют ли они правилам, жизненным принципам поведения тех там десятков тысяч, которые каждый день борются?
Ахтем Чийгоз, народний депутат України, ми дуже вам вдячні за те, що ви прийшли, за те, що не даєте нам забути про всі, все те, що відбувається із Кримом і навколо цієї теми. Дякуємо вам дуже за те, що ви прийшли до нас.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.